jūsų dėmesį į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui ir Marijai, sveikinu visus, kada iš tikrųjų bando žiemą atsigriebti už tai, ką jinai praleido praeitus mėnesius. Norėčiau, kad mūsų širdelės būtų labai šiltos, nes mes pamastysim ir apsvarstysim temą, kuri labai labai graži. Tai Marijos apsilankimas pas savo giminaitę Elžbietą. Kaip tik ir sveika Marija, kai mes kalbam, tai irgi yra žodžiai paimti iš šito dviejų šventų moterų susitikimo. Kad mes juos atsimintume ir Marijos globos ir palaimos paprašytume, mes pasimelskime šią maldą. Sveika Marija, malonėmis apdovanotoji, viešpat su tavimi. Tu palaimina ta tarp moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius, taip kalbėjo Elžbieta. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Taigi, mes turim kitą variantą, kai kalbam sveika Marija, bet čia yra tas, kaip Elžbieta pasveikino Mariją. Taigi, trumpai atsiminkim ir švento rašto ištrauką, kurią mums patiekė evangelistas Lukas. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis. Pati Elžbieta pasidarė kupina šventosios dvasios, į balsiai sušuko. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laimingai įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo apie tai, tikimės, kad mes išgirsim per traukėlėje giesmėje. O dabar mes grįžtam prie šitos pirmos dalies teksto. Mūsų Lietuvoje yra tikrai nemažai bažnyčių, kurios turi Marijos apsilankimo aplankimo titulą. Taigi, šita kelionė lietuvio širdžiai yra ypatingai brangi. Nes čia Marija jau yra kaip pirmoji piligrimė. Ir dar nuostabiau, tai pirmoji Dievo kūno ir kraujo procesija. Juk į savyje nešioja jau vaisių, kuris gimė iš šventosios dvasios ir dabar joje bręsta. Jinai Dievo monstrancija ir eina į Judėjos kalnyną. Turiu pasigirti ir pasidžiaugti, kad ir aš buvau tam Judėjos kalnyne ir mačiau tuos kalnus ir tuos šlaitus, tuos aukštus tokias kalvas, ant kurių tikriausiai stovėjo ir Zacharijo ir Elžbietos namai. Dabar ten stovi didinga šventovė ir prie to šventovės pamatų reikia nusileisti į labai gilius tarpeklius ir kai pasižiūri į viršų, tai tada tikrai atsimeni šitą Luko Evangelijos ištrauka. To šventovės kieme tarp laurų, medžių, krūmų tokių gražių, o žinot, kas yra lauro medžiai, tai lauro vainikais vainikuodavo romėnai savo didvyrius. Tarp tų laurų medžių stovi didinga Jono Krikštytojo tėvo Zacharijo skulptūra. Viduje šventovėje yra nuostabus paveikslas, kaip Marija keliauja per dykumą į Elžbietos ir Zacharijo namus. Jaunutė motina, galiu tik įsivaizduot, 14, nedaugiau 15 metų mergaitė, po savo širdim neša didžiąją paslaptį, Jėzų, ir nori su kažku pasidalinti. O arkangelas minėjo apie Elžbietą, kad ir jai Dievas suteikė didelę malonę. Taigi Marija apreiškimo paskatinta, pas Elžbietą apsilankė nedelsusi nė akimirkos. Marija apsilankė iškart, nevilkindama ir netidėliodama. Juk jos džiaugsmas širdyje netilpo, ji norėjo pasidalinti. draugė jaučiamas ir ryštas bei stiprybė žmogaus, kuris žino, ko nori ir kur keliauja, tarsi atlikdama savo nuostabią pareigą. Atėjo pavasaris, galbūt velykmetis. Nuo Nazareto iki Ain Karimo buvo kelios dienos kelio. Šį kelią mūsų motina įveikė kartu su viena iš vilkstinių, traukiančių Jeruzalėn, įsimaišiusi į minę, viena su džiugiaja paslaptimi. Nemanykim, kad jį vienu viena keliavo per kalnus, per dykumas. Tai būtų pavojinga jaunai mergaitai. Galėjo ir plėšikai užpult kokie, bet jį įsimaišė į vilkstinę ir keliauja savo, kaip piligrimė, kaip maldininkė. Jei ši kelionė be abejonės buvo nuostabi. Leonardas Andriekus apie tai šitaip sako. Palaiminti takai, kadaise jautė tavo pėdas ir akmenys girdėja žingsnį tylų. Jie nepamirš, kaip veido šypsena alpino žiedus ir kiekviena gėlė ekstazė šaukė myliu. Palaiminti kalnai regėja tavo baltą skraistę, kai lengvas vėjas ją kaip būrė tolumoj pleveno. Tada ir žvėriui, ir paukšteliui linksma buvo žaisti, ir nebylėjom uolom klausyti, kaip vanduo čiurlena. Palaimintas žmogus, kuris minė tavo didį vardą, ir sopulingo liūdėsio ekstazijai šaukė, myliu, jo balsą, gal pavoks kalnai kaip aida skardų, bet siela tuoj pajus tą patį žingsnį tylų, ir tavo veido šypsena pro baltą skraistę, įkvies kaip kūdikį, mylėti, džiaugtis, žaisti. Marija be jokios abejonės į kelionę pakino geraširdiškumas, nuolankumas ir Dievo dvasia, kaip teigia šventasis Ambroziejus. Galim pridurti ir džiaugsmas, kurį jinai išgyveno, kad jau atpirkėjas yra, kad jis yra mažytis, kaip grūdelis, bet jis jau vystosi, auga, jis atėjus laikui užgims. Žinia apie stebuklingą Jonuko pradėjimą, esant senyviems tėvams, buvo subtili užuomena, kad su didžiaja paslaptimi per Jėzų jis susijusi ir su Elžbieta. Marijai atskleistoji žinia apie žodžio įsikūnymą yra susijusi su Elžbietos neštumu. Reik prisiminti, kad mergelė Marija buvo ne angeliška būtybė, o žmogus, kuriam, kaip ir visiems mums, nesvetimos buvo didelio susijaudinimo akimirkos. Nesunku įsivaizduoti, kad angelui išnykus ją užlėjo džiaugsmo banga. Neapsakomas dėkingumas lėjosi per kraštus ir vilnijo džiaugsmu. Pagaliau atėjo toji taip ilgai laukta Dievo valanda, kai pasaulin atėjo atpirkėjas. Išsipildė daugybės kartų ištisus amžius gyvenusių viltimi ir kentusių negandas, taip seniai puoselėtas troškimas. Dievas paliudijo savo ištikimybę, išpildydamas pažadą. Būsęs atstatytas, žmonės su Dievu jungęs tiltas, kuris buvo sugriuvęs nuo nuodėmių naštos. Bus atpirktos visos žmonijos kaltės. Maža to Marija buvo tai išrinktoji. Ja savo šešėliu apgaubusi šventoji dvasia, jos iščiose pradėjo Mesiją. Mergelė Marija buvo visai tokia kaip mes, sava ir troško savo begaliniu džiaugsmu pasidalyti tik kaip ir svarbiausiai su kuo. Juk Gabrieliaus paskelbta žinia visų pirma buvo paslaptis ir atsiradusi ne jos valia. Ji buvo jai pranešta ir jai skirta. Ji neturėjo teisės šios paslapties atskleisti kam kitam, nes lygiai kaip jai, Dievas būtų ją atskleidęs ir tam, kuriam būtų reikėję. Žinia buvo paskelbta akis į akį, vienumoje, vadinasi, turėjo likti paslaptyje. Tai Marija su niekuo negalėjo pasidalyti savo džiaugsmu. O jei ir pasidalytų, ar tas džiaugsmas nevirstų sielvartu? Kas jie patikėtų? Kasgi patikėtų jos iščiose įvykusių stebuklų, kad ir kaip aiškiai pasakotų? Tačiau Dievas ir tą buvo numatęs. Elžbieta buvo galima pasitikėti, ir bent jau su ja pasidalyti džiaugsmu. Elzbietos nevaisingumas, stebuklingai išnykęs, siejasi su didžiaja paslaptimi. Taigi mergelė rado kelią pasidalyti savo laimę, džiaugdamasi Elzbietos neštumu. Marija kartu galėjo džiaugtis ir savuoju, bei kalbėti apie Dievo stebuklus, juk ji kur kas labiau džiaugėsi Dievu, nei savo pačios laimę. Ji troško ne tiek atskleisti savo paslaptį, kiek išreikšti džiaugsmą ir dėkingumą. Pratrūko giesme šlovinti Viešpatį, kuris jai buvo toks nuostabiai dosnus. Gali būti, kad mūsų motinai Zacharijo ir Elzbietos namus leidosi ne tik šventosios dvasios paraginta, bet dar ir vedama stipraus žmogiško poreikio bendrauti, pasidalinti. Elzbieta buvo vienintelis žmogus, kuriuo galėjo pasitikėti dėl labai paprastos priežasties. Per angelą Gabrielių jai buvo užsiminta, kad šį žmogų jai išrinko pats Dievas. Taigi kiekvienoje Evangelijos ištraukoje pasakojančioje apie Marijos gyvenimą matome, kaip stebuklingai artimai jis susijusi su šventąja dvase. Kokia stipri Dievo malonė lydi net pačius menkiausius jos žingsnius. Kadangi žinioje buvo paminėta Elžbieta, vadinasi, ji buvo įtraukta į apreiškimo slėpinį. Ir apie tai mes kalbėsim po muzikinės pertraukėlės, nes reikia truputį ir sustoti. Pagalvokim per šitą pertraukėlę, koks laukia dviejų motinų džiaugsmas. Pagalvokim ir apie mus, apie mūsų gyvenime ištikusius ne tik skausmus, bet ir džiaugsmus, juk jų tikrai yra. Mistikei Gabrielei Bosis Jėzus yra taip kalbėjęs. Jeigu žmonės mokėtų džiaugtis ir džiaugsme surasti mane, aš daug mažiau galėčiau siūsti jiems kentėjimų. Bet kadangi jie tik kentėdami atsimena Dievą, aš priversta siūsti jiems ir kančią. Tai va, mokėkim džiaugtis ir iš tikrųjų bus mažiau ir kančios. O dabar pertraukėlė.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mia Dominus, magnificat anima mia Dominus, magnificat anima mia,
magnificat, magnificat anima mia.
Matot, kaip gražiai įsijungia giesmė į mūsų temą. Tai čia ir girdėjom Marijos Magnificat. Skambėjo lotynin kalba, betgi mes mokam jį lietuviškai ir galim pasiimti maldaknygę ir išsiversti. Viskas yra parašyta. Taigi, įrankio kokybė dabar mes tęsim temą. Atkeliavus į Elzbietos namus, Marija pasielgė labai paprastai ir įprastai pasisveikino. Išgirdusi mergelės balsą, Elzbieta pasijuto taip pakiliai, ji aiškiai pajuto, kaip jos iščiose iš džiausmo suspurdėjo kūdikis. Dar negimęs pirmtakas jau pranašavo Jėzų, liūdydamas į vieninteliu jam įmanomų būdų, džiaugsmingai suspurdėdamas savo motinos iščiose. Pati Elzbieta pasijuto kupina šventosios dvasios ir per tą trumpą akimirką viską suprato. Angelas Gabrielius, pranešdamas Zacharijui apie pirmtako pradėjimą ir gimimą, pranašavo, kad iš pat motinos iščių jis bus kupina šventosios dvasios. Elzbieta tą žinojo, tik nežinojo, kada ir kaip tas įvyks. O nuskambėjus Marijos sveikinimui ir iščiuose suspurdėjus kūdikiui, šventoji dvasia jai atskleidė visą paslaptį. Paaiškėjo, kodėl iš džiaugsmo suspurdėjo dar negimęs jo sūnus. Kodėl taip džiaugiasi jį pati? Kodėl taip nušvito begalinę laimę? Ir kai mes lankėmės toje judėjos dykumoje, kur gyveno kadaise Elžbieta ir Jonas Krikštytojas ir Zacharijas, ir dabar tas judėjos kalnynas skamba džiaugsmu. Ten paukščiai tiek čiulba, ten tiesiog tvyro, rodos, ką tik praėjo mergelė Marija. Džiaugiasi visa tvarinė ir po šiai dienai. Elzbieta suvokė paslaptį, kurią Marija pajuto savo pačios kūnu. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius, sušuko Elzbieta, ne tiek atsakydama į Marijos pasveikinimą, kiek išreikšdama atradimo džiaugsmą. Palaimintoji mergelė Marija savo iščiuose nešiojo žodį Dievo sūnų. Jos esybė buvo užvaldęs Dievas. Nėra glaudesnių saitų už dieviškosios trejybės tarpusavio ryšiai ir už Marijos bei Dievo tėvo sūnaus ir šventosios dvasios ryšį. Mergelė Marija pasveikino Elzbietą ir jos iščiuose iš džiaugsmo suspurdėjo Jonas Krikštytojas. Antrą kartą Jonas su Jėzumi susitiko po 30 metų prie Jordano, kai atėjo Jėzus pas Joną krikštytis. Mergelė buvo kartu ir Kristaus gimdytoja, ir įrankis, kuriuo jis pašventino Joną ir pripildė Elzbietą šventosios dvasios. Marijos apsilankimas ir jos balsas buvo Dievo malonės įrankiai. Juk ir mes įsimylim kai kurių žmonių balsą, ir tas balsas primena asmenį. Taigi mergelės Marijos balsas liudijo pačią Dievo tėvo sūnaus ir šventosios dvasios meilę. Jėzaus Kristaus žmogiškumas buvo įrankis, per kurį žmonėms rodėsi antrasis švenčiausios trejybės asmuo. Jo balsas, rankų mostai ir žvilgsnis, veido išraiška ir išvaizda, taip pat jo ištikimybė ir užuojauta, tvirtybė ir supratingumas, žmogiškas protas ir kalba, viskas, kas liudijo jo žmogiškumą, buvo Dievo įrankis. Oi, kiek mes dabar užsakytumėm įrašų, jeigu praneštų per Marijos radiją, turim Jėzaus balso įrašą. Ajei, kiek čia būtų norinčių. Bet Jėzus gyvena ir kiekviename iš mūsų. Todėl jeigu kalba žmogus su meile, tai mes netiesiogiai girdim ir Kristaus balsą. Taigi mergelė Marija buvo tokia tobula, jog vien jos balso pakako, kad antgamtiškas pasaulis jautrioje Elzbietos sieloje sukeltų gilius ir nuostabius jausmus. Viešpats joje atrado tokį tyrumą, kad per ją matėsi jis pats. Mumyse, kaip ir mergelėje Marijoje, gyvena Kristus. Jei gyvename taip, kaip tikisi viešpats, tuomet vien mūsų buvimas liudija Dievą. Kaip nuostabu būti Kristaus dvasios skleidėjais. Dar vienas toks skyrelis – būtinybė tikėti. Elžbietos džiaugsmas pasirodžius Marijai palaipsniui kinta ir stiprėja. Išvydusi Marija Elžbieta nustemba ir nudžiunga, o suvokusi neregėta jos stebuklą sušunka – palaiminta tu tarp moterų. Ja savo šviesa jau buvo užliejusi šventoji dvasia. Antraip Elžbieta nebūtų perpratusi šios paslapties. Jos žinoti ir atskleisti negalėjo joks kitas žmogus, nes šis slėpinys galėjo būti pažintas tik ant gamtiškų kelių. Taigi nereikėjo Marijai nepasakoti. Pati šventoji dvasia, kuri buvo autorė šių įvykusių stebuklų, jinai ir paliudijo. Elžbieta ima gerėtis, kupina džiaugsmo už ją jai suteiktą garbę, nes prieš ją stovi ne šiaip Marija, o mano viešpaties motina. Ta akivaizdžiai suvokė pajutusi, kaip iščiuose buvo pašventintas Jonas. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Vertėtų atkreipti dėmesį ne tiek į šį Elžbietos nuolankumą, kuriuo jį parodo nenusipelniusi tos garbės, kiek ir kitus žodžius, kuriems paprastai neteikiama reikšmės. Ar bent ne tiek, kiek derėtų. Elžbieta savo malonę apdovanojusi šventoji dvasia, jei ne tik atskleidė įsikūnimo slėpinį, bet ir paskatino išlieti savo jausmus. Visi jos lūpomis ištarti žodžiai liūdijo stiprų Dievo malonės veikimą. Ji kalbėjo pagauta įkvėpimo, pačiame įkvėpimo apogėjuje išaukštino mūsų motinos tikėjimą. Mąstydami apie mergelę Mariją, mes paprastai kreipiame dėmesį jos skaistų ir subtilų tyrumą, nuolankumą, besąlygišką paklusnumą Dievo valiai ir ištikimybę kryžiui. Galvojame apie viską, tik ne apie jos tikėjimą. Ta vertybė, kurią šventos dvasios įkvėpta, išaukštino Elžbieta. Zacharijas nebuvo toks paklusnus, paprastas ir patiklus, kaip mergelė Marija. Zacharijas prašė įrodymo ir jo sulaukė. Liko nebylys iki tos dienos, kol išsipildė pranašystė. Taigi Zacharijas vargšas negali dalyvauti nei šitam džiaugsme. Jis turės laukti Jono krikštytojo gimimo. Kad viską suprastų. Visame šventame rašte nėra stipresnio tikėjimo įrodymo, ne Abraomo, bet ir šis nusileidžia tam, kurį parodė mergelė Marija. Gamtos dėsniais nepaaiškinama, kad moteris pastotų be vyro ir kad taptų Dievo motina neįsivaizduojama. Dievas ją kvietė, jei apreiškė nesuvokiamą dalyką. Marijai buvo paskirta žmogiškas galės gerokai viršijanti misija ir buvo tikimasi jos beribio, besąlygiško bei nuolankaus tikėjimo Dievo žodžiu. Tiek pačiu apreiškimu, tiek tuo, kas įvyks po jo. Mergelė pasikliovė Dievu, tikėjo jos siūstais žodžiais ir žodis tapo kūnu. Mergelė sugebėjo patikėti, kad viskas galima ir viskas išsipildys Dievui. Nėra negalimų dalykų. Netverdama džiaugsmo Marija pratrūko giedoti Magnificat. Tai impulsyvi ir poetiška mūsų motinos jausmų, a kartu ir jos pačios esybės gelmės, be jos ryšio su Dievu išraiška. Trokšdama tapti lygi Dievo ir savo norų nusidėjusi Jeva, susigėdusi slėpėsi nuo viešpaties. Jei buvo liūdna, Marija, pripažinusi esanti Dievo tarnaitė, tampa Dievo žodžio motina, kupina džiaugsmo. Kad šis gerosios motinos džiaugsmas apimtų ir mus visus. Kad šituo būtume į ją, į šventąją Mariją panašus, taip tapsime panašesni ir į Kristų. Ir užbaigsim mūsų mąstytojo, filosofo, o kartu ir poeto Antano Maceinos žodžiais. Juodbruvė mergaitė. Poetas atkeliam ją į mūsų Lietuvą, į mūsų laikus, nes viskas, kas vyko praeitie, yra ir dabar. nes tai yra tapsmas, tai yra dabartis. Jis taip sako, kai mėlyni jau vakarai, anapus tėviškės kalvelių blėso, į mūsų kelią dulkina ir vėsų, lyg vakarinė išnirai, tu juo atbruvė mergaitė Nazareto. Garbė tau viešpatį per šią mažutę, kurios alsavimą pajutę, stiebeliai stiebės ukanoti, karklynos vėjai ima groti, ir laumės drobulės papieveis išvinioja, kad nesudrėktų jos šiltų tėkoja į mūsų kelią, dulkina ir vėsų. Kai mėlynėjo vakarai, kalnelios tėviškės išblėso, lyg vakarinė išnirai, tu juodbruvė mergaitė Nazareto. Tegul ateina Marija į mūsų visų gyvenimą ir atneša tai, ką jį turi savyje brangiausio – Jėzų. Dar tiesiog, paskui, kad nepamirščiau, 8 vasario, 12 valandą, Rudaminoje minėsim kunigo tėvelio Zdebskio žūties metinės. Taigi, kas galėsit, jau ir Marijampolė girdit, taip netoli jums Rudamina. Galit atvažiuot, galit daugiau rinktis. Labai gražiai kalbėjo vakar arkivyskupo Matulaičio minėjime pamokslo metu vyskupas Panevėžio. Sako, mes kalti, kad mes nepateikėm popiežiui, betifikacijų, istorijų, mūsų šventųjų tiek yra, bet mes nesugebam parodyti tikrai, užbaigti ir pasakyti, štai mūsų šventieji, šventasis tėve, aprobuokit, paskelbkit, palaiminkit juos, iškelkit į altorių garbę. Taigi, priežastis glūdi mumyse, pagaliau nustokim miegoti, kelkimės. Taip, ar neverta, tėvelį Zdebskį minėti, tol, kol jis bus altoriuose. Ačiū už dėmesį.
Gavome trumpąją žinutę. Daiva iš Kauno klausė. Gal pasakytumėte, kur kreiptis dėl važiavimo į kunigo Zdebskio mirties metinių paminėjimą?
Brangutė, dabar staigiai pasijungtų žinuką, nes aš pasakysiu telefoną. Per šitą telefoną bus visa informacija. Tai bus dalės telefonas. Dalė organizuos autobusėlius. Kiek jų mūsų žmonių bus, tokio dydžio ir autobusas bus. Tai telefonas toks. 8-673-36-108. Pakartoju. Galite ir kiti užsirašyti, kuriem tai rūpi. 8-673-36-108. 08. Kvieskit Dalytę. Ir jinai jums viską pasakys. Paprastai autobusai išvažiuoja iš Kauno pilies.
Gavome dar vieną trumpąją žinutę. Klausytojas ar klausytoja neprisistačiusi klausia, kaip skeptikam įrodyti, kad visa tai buvo tiesa. Jie sako, mažakas parašyta šventajame rašte. Juk parašytas ne pačiu apaštalu. Kodėl turėčiau tikėti, kad tai yra tiesa? Toks provokuojantis klausimas.
Pasakyčiau, kad nieko jiem neįrodykit. Jeigu tu pasakysi, kad saulė šviečia, o jis sėdės tamsiam rūsy, tai ką tu jam pasakysi, kad saulė šviečia? Reikia, kad ateitų toks laikas, kai jis išlystų iš to savo dvasinio rūsio. Tada jo akis ir apšvies Dievo šviesa ir jis pamatys, kad Dievui nėra negalimų dalykų. O parašyta tai iš tikrųjų evangelisto šventojo Luko. Jis kartu su apaštalum Paulium visur keliavo. Kartu su juos kelbė tą Kristaus mokslą, užrašinėjo. Paskaitykit, visi apaštalų darbai, viskas parašyta Luko. Ir Jėzaus kūdikystės evangelija, paskui ir kita, toliau tiesinys evangelijos, yra parašyta Luko. Tai kaip galima pasakyti, kad tai neturi ryšio su apaštalais. Turi ryšį. Bet svarbiausiai mes patys liūdikim. Ne kokiu nors surūgusiu veidu, bet liūdikim. Iš tikrųjų atpirktos būties džiaugsmu. Tai bus pats geriausias įrodymas.
Ajo Marija, ajo švenčiausia, sa sūnelį ant rankų neši. Sa sūnelį ant rankų neši. Ir priėjo, ir pritekėjo. Perneškit man per marelės, perneškit man per gilius. Vidui marelių, vidui giliųjų, ponas Jėzus prasi. Jėzus prasijuo.
Klausau.
Garbėsiu Kristus.
Per amžius?
Čia iš Vilkaviškių Romualda. Aš norėjau paklausyti dėl Marijos tos magnetifikat. Čia tai žodžio, man kažkaip nelabai suprantu. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Iš viską ta siela ir dvasia, kaip čia juos, nežinau, suprasti. Tai vat man kažkaip nelabai suprantami.
Žinai, kaip čia yra. Reikia atsiminti kūrybos pradžią. Dievas sukūrė žmogų panašų į save. O jis yra trejybėj. Taigi mes irgi esam trejybiški. Mes turim trejybės paveikslą. Mes turim kūną, kurį matom ir pačiupinėt galim. Jis yra šiltas, kvepuoja, valgo, maitinasi, miega ir taip toliau. Turi sielą, tai yra ryšys tarp kūno ir dvasios. Ir turim dvasę, kuri yra jau dieviškos kilmės. Dieviška kibirkštis mumyse. Tai taip ir yra. Marija ir sako, kad jos ir kūnas, ir siela, ir dvasė visos šitos trejybinės galios šlovina viešpatį. Ir tai yra labai paprasta, jinai šlovina visą savimi.
Supratau, ačiū labai.
Prašau. Ir va, mes jau turim užbaigti. Kitą kartą mes susitiksim tik po 2 savaičių, vasario kažkur apie vidurį. Taigi tada kalbėsim toliau. Mes vis tęsim Marijos gyvenimo tam tikrus apmąstymus. Ir bus Jėzaus pasilikimas šventykloje. Kad mes, kai kalbam rožinį, kad labiau suprastume, kiek ten buvo slėpinio. Kaip tai įtakojo gyvenimą šitas Jėzaus pasilikimas šventykloje ir pačių šventyklos rašto aiškintojus ir fariziejus, ir kaip jis įtakojo pačią Mariją ir šventą Juozapą, ir kaip Jėzus jau parodė, kad jis yra dieviškas asmuo ir kad jam nereikia laikytis vien tik mamytės Jono. Jis jau gali būti savarankiškas ir jis toks jau ir tampa. Nelaimingi šių laikų žmonės, ypač vyrai, kurie netapo vyrais, kurie dar ir po šiai dienai yra mamytės vaikeliai. Taip gilesniam lygmenį mes ir pažvelgsim apie Jėzaus pasilikimą šventykloje. O dabar aš sakau jums, su Dievu iki pasimatymų.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Oh, no.